českou minulostí.
Ano, zazněla znělka, která uvádí pátou schůzku s toulkami českou minulostí. Na své cestě časem a stejnojmenou knihou Petra Hořejše jsme právě dorazili do doby nejstarších zemědělců.
Jakmile vzklíčilo první zrno, cíle vědomě zahrabané do země.
Jakmile vzešla první, sice ještě skromná, nicméně člověkem předvídaná úroda a byla sklizena.
Rozhodující impuls byl tady.
Vyvolal nekonečný řetězec proměn.
V dějinách člověka nastal moment, který znamenal vykročení na cestu k budoucímu ovládnutí přírody.
Vědomým ochočením obilí přestali být lidé příživníky přírody a stali se jejími svéprávnými partnery.
Tím, že semleli první hrst mouky, tím, že přestali výhradně kořistit a začali i vyrábět, učinili vlastně zásadní, i když bezděčné rozhodnutí, přimět postupně přírodu k službě člověku.
Jaké bylo to nejstarší zemědělství?
Bylo až překvapivě efektivní.
Tvrdí profesor Masarykovy univerzity v Brně Vladimír Podborský a dodává.
Jednak se dochovala některá teda zuhelnatělá zrna, třeba pšenice, která ukazují, že se to vyrovnalo celkem i dnešním odrůdám, co do velikosti. No a pokud jde o výnosy, no tak musíme vycházet z toho, že půda byla poměrně kvalitní, že byla teda plná živin, bohatá. Oni dovedli i zúrodnit případně tím žďářením, popelem a tím. Takže předpokládá se, že výnosy dosahovaly až podle dnešních měřítek takových 10, 11 i 12 metráků z hektaru. No a to je na tu dobu slušná sklizeň. Ano. Odpovídají tomu i síla, to znamená jámy na obilí, obilné jámy, které mají značnou kapacitu a odpovídalo by to teda těm výnosům.
Obilné jámy, to je taková archeologická lahůdka.
Nejstarší zemědělci si je totiž vymazávali každoročně hlínou a vypalovali.
Tím způsobem silo desinfikovali a vysušili.
Ty tenké vrstvičky výmazů je vidět ještě dnes.
Ano, a archeologové mají tím pádem k dispozici skvělou datovací pomůcku, jakýsi pravěký kalendář.
Sečtením vrstev v obilní jámě lze totiž odhadnout dobu, po jakou byly osady v určité době osídleny.
Jedno z nejstarších sídlišť mladší doby kamenné u nás stálo v Bylanech, nedaleko Kutné Hory. Tam se dochovalo v obilních jámách maximálně 14 výmazů.
To znamená, po 14 letech se zřejmě zdejší rolníci přestěhovali zas o kousek dál.
Doba těch prvních zemědělců, čili, jak vy říkáte, latinský neolit, to je doba kamenná, ale která?
Mladší doba
kamenná. Mladší doba kamenná.
To je z řečtiny neos, nový litos kámen. Ano?
Výborně, správně. Děkuji za vysvětlení. Tahle ta doba tedy těch zemědělců přinesla určité novinky, objevy, něco, co tu prostě ještě předtím nebylo.
No těch znaků je celkem 5. Je to především výroba keramických nádob, hliněných nádob. To souvisí zase teda se zemědělstvím, aby byly kam ukládat zásoby. Dále je to trvalé usídlení, říká se tomu učeně sedentarizace a budování pevného domu. Za třetí je to pěstování domácích zvířat a teda to obilí. Dále je to výroba kamenných, hlazených, vrtaných nástrojů, na rozdíl od paleolitu, kde se vyráběly pouze štípané artefakty. A za poslední je to výroba textilu, textilnictví, tedy souvisí s odíváním a tak dále.
Že bychom začali u té keramiky tedy?
No, keramika, nejstarší tvary keramiky byly, říká se, globulární, takové kulovité tvary, napodobovalo to zřejmě nějaké původní přírodní schránky.
Ano, na počátku byla koule.
Vlastně úseč koule.
Čtvrtina koule představovala misku, polovina až 3/4 hrnec nebo zásobní nádobu.
Hrdla vyšších nádob byla konicky rozšířena na způsob váz.
Teda plácali tu keramiku. Už točili hezky na hrnčířském kruhu?
Tak zpočátku to dělali ručně, tou technikou nálepu, to znamená z hliněných váličků, které skládali na sebe, pak to zahlazovali, sušili, vypalovali ale už v tom období s moravskou malovanou keramikou zcela určitě znali nějakou podložku, nebo snad už i otáčivou podložku, protože ty tvary jsou velmi tenkostěné, jsou velmi, velmi pravidelné a to v ruce nemohli teda dosáhnout. Takže jsou takové teorie, že už dokonce znali jakýsi hrnčířský kruh, jehož znalost později upadla v zapomenutí a pak se znovu kdysi objevila později. Že?
Keramika byla dílem a snad i objevem žen.
V každé rodině se hrnce vyráběly samostatně, tolik, kolik bylo potřeba.
Používala se hlína, která byla v bezprostředním okolí.
Přidávalo se do ní ostřivo. To byla zpočátku řezanka, později kamínky, písek, slída.
Zručnost hrnčířek byla veliká. Modelovat a zdobit se muselo rychle, protože hlína rychle zasychala.
Dá se podle tvarů, nádob, jejich velikosti usuzovat na to, nač tedy vlastně sloužili?
Jistě, jsou tam takzvané putny, to jsou poměrně objemné nádoby ze šesti uchy uspůsobené na přenášení na zádech například, takže to zřejmě sloužilo jako schránky na zásoby obilí nebo jiné potravy. Naproti tomu jsou zase nádoby jemné, třeba malované zevnitř, krásné mísy na nožce s pestrými geometrickými ornamenty. Ty určitě zase nesloužily běžné potřebě, snad při nějakých slavnostních příležitostech, že náboženských slavnostech a podobně. No a kromě toho je tu i teda opravdu keramika rituální nebo sakrální, spousta drobných tvarů, nejrůznějších modelů, že, které asi teda tvořily aranžmá nějakých jejich kultovních sakrálních obydlí nebo svatyní a podobně.
Novinka číslo 2.
Domy.
No tak domy, spíš velkodomy.
Tak to jsou zpočátku velkodomy, neolitické velkodomy.
Počkejte, velkodomy, jak velké?
Opravdu velké. Je to obydlí pro celou mateřskou velkorodinu, kde teda žili různé generace, pokud dožívali po mateřské linii. Takže ty domy nezřídka dosahovaly délky až 20 metrů, někdy i víc extrémně. Šířku tak 5-7 metrů.
To je velikost toho domu a velikost té rodiny, říkáte velkorodina. Z kolika příslušníků se skládala?
To mohlo být různé, právě otázka dožití těch generací. Nešlo o klasickou rodinu párovou, že? Tam šla teda matka toho, té rodiny, její dcery s jejími muži, případně další generace, takže ono to mohlo být až kolem 20 lidí třeba. No, tyto domy se později mění, teda začínají se stavět domy středních a menších rozměrů, patrně v souvislosti s rozpadem právě té mateřské velkorodiny a se vznikem párové rodiny, teda jak ji známe dnes.
Místo jakýchsi pravěkých paneláků vznikají rodinné vilky a rodinné, menší činžáky?
Rodinné domky, ovšem dřevěné a teda hliněné, že s kůlovou dřevěnou konstrukcí.
Životnost domů byla na tu dobu dlouhá, asi 20 let.
Konstrukčně nevynikaly nějakými zvláštními architektonickými finesami.
To ne. Stavitelům dělala problémy příčná vazba krovu a zavětrování. Zpočátku ani nedokázali spojit napevno tři trámy v jednom bodě.
Každý dům byl otočen zadním štítem k severu anebo ke směru převládajících větrů. Průčelí se koukalo na jih.
Základní konstrukci tvořilo 5 řad kůlů zahloubených do země. Mezi těmi kůly propletli stavitelé proutí a omazali je hlínou.
Jeden dům byl skoro jako druhý.
Mohlo by se říct podle jednoho mustru.
Od sebe se lišili jenom délkou.
Svou architektonickou jednotvárností se sídliště podobala jako vejce vejci.
Ano, už tenkrát.
Ty osady nebyly zpočátku nějak rozsáhlé, předpokládá se tak do 10 těch domů a podobně. Ovšem postupně už se ta koncentrace lidí zvětšuje, takže některé osady se dokonce už i ohrazují příkopem, palisádami. Máme tady na Jižní Moravě jednu takovou krásnou dokumentovanou ohrazenou osadu u Vedrovic. No a postupem času se sídlištní kultura ještě natolik zdokonaluje, že se v rámci těch osad začínají vyčleňovat jakési sociokultovní areály. Já bych to nechtěl přirovnávat k dnešním kostelům nebo tak nějak, ale
čemu se to podobalo?
Je to zřejmě víceúčelová architektura. kruhová architektura obehnaná příkopem, někdy dost masivním, hlubokým až 4 metry. Že jo?
Dřevěné tedy stavby?
Jistě, to bylo z hlíny a ze dřeva, nic jiného neměli. Do kterých vedli 4 vchody obyčejně z hlavních světových stran.
Už si dokázali určit světové strany?
Dokázali určit. Oni znali dokonce jakousi polárku neolitu, že to měla být jedna hvězda výrazná v souhvězdí Raka. No a tam potom uvnitř se odbývaly zřejmě různé teda slavnosti, řekněme kultovní, sakrální slavnosti, spojené ovšem i s určitými praktickými, ryze praktickými účely. Takže předpokládáme, že tam mimo jiné například také se pokoušeli už sledovat, určovat čas. Takže by to mohla být jakási přírodní kalendária. Že některé, zdá se teda tyhle ty rondely, že jsou konstruovány tak, aby byly schopni evidovat jarní rovnodennost. Mm-hmm. To je jako doba, kdy začínají polní práce jarní.
S jakou přesností se jim to podařilo? Máme o tom nějaké stopy?
To zase ještě tak podrobně nevíme. To je objev posledních let a zatím těch kruhů proskoumaných není mnoho, aby se to dalo zobecňovat. Ale je tady jistý takový předpoklad, jmenovitě také ta skutečnost, že tyto kruhové stavby astronomicky orientované se potom vinou vlastně celým pravěkem až do rané doby dějinné a mnohdy opravdu sloužily tyto stavby jako přírodní kalendária v Anglii, v Sedmihradsku a tak dále.
Objev číslo 3 má jméno
obilí,
to jsme už tak říkajíc semleli,
a zvířata. Domácí zvířata.
Domestikace zvířat.
I tento děj se odehrál natolik v přítmí zmizelého času, že nynější znalosti jsou jen velmi kusé.
Je logické očekávat, že domestikace začala právě tam, kde příští společníci lidí žili ve volné přírodě a zároveň v bezprostřední blízkosti svých budoucích pánů.
Stalo se to pravděpodobně v oblasti úrodného půlměsíce.
Přesně takový půlměsíc tvoří na mapě země přední Asie, od Egypta přes Mezopotámii až k Perskému zálivu.
Ale v jakém pořadí byla ochočena?
Hned první zvíře, které přichází v úvahu, působí potíže.
V kdejaké publikaci se uvádí, že to byl pes, který se stal zaručeně prvním ochočeným přítelem člověka.
Ano, podle některých autorů provázel lidi už v době lovců mladší doby kamenné.
Jenomže nejnovější díla tento fakt zpochybňují. Když je shrneme, tak zjišťujeme, že pes byl ochočen až v neolitu, tedy mladší době kamenné, v době nejstarších zemědělců, a že jeho přímým předkem byl vlk z iránského pohoří Zagros.
Dřívější názory na ochočení psa vycházely z nálezů kostí. Ty ovšem nepatřily psu, ale šakalovi.
Ono to tak vypadá, že byl ochočen patrně ve stejném čase jako ovce a kozy.
O něco později lidé domestikovali ještě prase a pak s ještě podstatnějším odstupem ochočili skot a nakonec koně.
Zatímco na východě se kůň stal služebníkem člověka možná ještě ke konci neolitu,
u nás zdomácněl, až když doba kamenná byla vystřídána dobou bronzovou. Objev s pořadovým číslem 4.
Nástroje.
Druhy?
Byly kamenné, byly hlazené, ale hlavně vrtané.
Dříve používané kamenné nástroje s tou technikou štípání, odbíjení nestačily, nevyhovovaly, takže dochází k technologicky takové, řekněme, až revoluci, co se týká opracování kamenné suroviny, a to je v podstatě v návaznosti na to štípání technika broušení a vrtání kamene.
Do toulek českou minulostí vstupuje v tomto okamžiku taky doktor Milan Salaš z Archeologického ústavu Moravského zemského muzea v Brně.
Naši předci jako byli velice, velice vynalézaví, stejně jako veškeré, řekněme, přírodní národy dodnes ve světě žijící. V podstatě se dokážou přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám a vždycky si poradit. Takže i v tomto případě velice, řekl bych, jednoduchou technikou došlo k provrtání kamenné suroviny. Stačilo v podstatě na to využít kost, dutou kost, případně i dřeva, a to buď plného, takzvaného plného vrtáku dřevěného, nebo eventuálně i duté dřevěné tyčinky, jako dodnes známe například u bezu. Čili tímto jednoduchým vrtákem z organického materiálu bylo možno provrtat kamennou surovinu až do hloubky, řekněme, několika až snad i decimetrů by to teoreticky bylo možné. Tím způsobem, který známe do dneška například u některých těch přírodních národů nebo u Indiánů, jakým způsobem se rozdělával oheň. To znamená, že to bylo nasazeno na horizontální nějakou ještě dřevěnou tyčku, tento dřevěný vrták, nahoře zatíženou buď to ručně nebo nějakým horizontálním břevnem, a celá tato soustava, ten vrták dřevěný, se roztáčel vlastně pomocí luku. Touto technikou se dá říci, experimentálně to bylo potvrzeno, se dá vyvrtat, samozřejmě záleží na zručnosti, na odolnosti kamenné suroviny nebo druhu kamenné suroviny, ale v podstatě dá se říci, že asi hodina vrtání dokázala vyvrtat milimetr až 2 milimetry do hloubky kamenné suroviny.
To teda není moc, pane doktore.
Není moc, ale na to, aby si vyvrtali pro sekeromlad například do hloubky 3-5 centimetrů, to nebylo zas tak časově náročné.
Času měli dost nakonec.
No. Času měli dost a víceméně ty experimenty, které se prováděly při výrobě kamenných nástrojů, vyvrátili takovou teorii, která se objevovala v literatuře ještě v 50. letech, že výroba těchto kamenných broušených nástrojů byla časově tak náročná, že to trvalo roky, ne-li desítky roků, že dokonce to dokončovali děti, to, co započali jejich otcové.
Že to šlo rychleji.
Děti šlo to rozhodně rychleji, a řekl bych, že výroba takového kamenného sekermatu, který byl potřeba na vykácení stromů, na další opracování těch kmenů, které se potom využívaly při stavbě domů, sídlišť vůbec, tak výroba toho sekeromlatu počínaje tou základní technikou toho odbíjení a štípání a konče potom povrchovou úpravou, často teda brilantním vybroušením celého povrchu do až lesku, tak byla záležitostí několika dnů pro takového zručnějšího pracovníka.
Přehlídka objevů nejstarších zemědělců vrcholí.
Tedy, jestli je textil zrovna tou perličkou na vrcholu koruny, o to se přít nebudeme. V každém případě žádný vynález neovlivnil módu tak jako tento.
Jaký byl stav textilního průmyslu v mladší době kamenné?
No, moc toho o textilu nevíme. My soudíme především na textilní výrobu z takzvaných přeslinů. To jsou drobné hliněné setrvačníky, které sloužily při navíjení nití.
Ano, přeslen.
Vlastně setrvačník k přeslici, na kterou se navíjela nit.
Na pohled nezajímavá drobnost.
Na pohled.
Vyrobena byla z keramického střepu a zabroušená do tvaru okrouhlé destičky.
Ta maličkost je však náramně důležitá.
Představuje jeden ze sice nepřímých, za to přesvědčivých důkazů, že zemědělci z mladší doby kamenné už ovládli výrobu textilií.
Že první zemědělci znali tkalcovský stav, o tom svědčí i nálezy hliněných závaží, kterými se vypínala osnova.
Jejich švýcarští současníci nám zanechali alespoň zbytky řídkého lněného pletiva.
A u nás?
Skutečné stopy nebo zbytky textilí se pro neolit nedochovaly.
Ani třeba někde v bažinách, protože bažiny třeba konzervují dost i měkké tkáně nebo takové tkáně, jako jsou tkaniny.
Z doby bronzové je takových věcí dost poměrně, ale z neolitu, pokud já vím, tak se moc toho nedochovalo, nebo téměř nic nedochovalo.
Jak se tkalo?
Do vláken osnovy, které splývaly z horního břevna a dole byly zatíženy kameny, se jednoduchým člunkem vplétal příčný útek.
Jednoduché.
Ne v každé jednoduchosti se skrývá genialita. V této ano.
Podle ornamentů, zase teda podle vzorů na keramice a podobně, se konají pokusy s rekonstrukcí oděvu i teda s tou ornamentací. A taky nám k tomu slouží potom sošky, hliněné figurky, kde občas je nějakou barvou nějaký takový ornament nebo přímo teda oděv naznačen. Takže z toho soudíme na ten oděv.
Z čeho byl? Z jaké látky? Jaké látky tenkrát frčely?
No tak to, buď to bylo teda ze zvířecí srsti, že z těch ovcí a tak, případně už i z těch rostlin nějakých. Jistě to bylo tkanivo poměrně hrubé, ale dá se předpokládat, že už to dovedli teda i nějak, řekněme, zkrášlit, ozdobit, pomalovat a podobně. Podle těch vzorů, podle těch ornamentů na figurkách lidských se zdá, že teda to mělo nějaký výstřih, že to mělo lem rukávu, že to mělo suknice možná dlouhé, zvonovité. Už jen to jsou víceméně naše předpoklady.
Úplně ti první zemědělci používali velice primitivní agrotechniku, kterou do dneška známe u některých těch přírodních národů. To znamená, že používali jenom nějaké rycí hole, rozbíjeli ručně nějaké ty hroudy nebo ty drny a pak jednoduše ručně rozházeli to obilí. A to bylo asi v podstatě vše, co s tím mohli dělat. Teprve později, v tom mladším neolitu, možná ve druhé polovině nebo kolem poloviny 5. tisíciletí, zřejmě už tedy v kultuře s moravskou malovanou keramikou, dochází k použití nějakých oradel. Oradel jednoduchých dřevěných háků tažených do bitřaty, kterými potom rozorávali před sedbou ta svá pole.
Představme si je, jak jdou časem.
Ano. Budují si první vesnice, trvalé osady z 10-15 domy.
Vypalují porosty. Tam, kde rostl les, zakládají první skromná políčka.
Společně na nich pracují.
Je to dřina, dřina a nekonečná starost.
Mateřské rodiny bydlí společně. Každý rod v jednom, dvou domech. Dcery zůstávají, synové odcházejí.
Teprve když rozrod dosáhne neúměrné výše a rodina se do příbytku prostě nevejde, buduje se další dlouhý dům.
Mladší se stěhují od starších, vznikají zárodky nových sídlišť. Vsi, kterým dnes říkáme filiální.
A lidí přibývá.
Archeologové, aby jaksi veřejnosti a vůbec všem zájemcům o nejstarší minulost dokázali nějakým způsobem co nejlépe přiblížit tyto pravěké stavby, pravěké objekty, tak budují taková přírodní muzea, takové skanzeny pravěkých staveb, kde na základě konkrétních nálezových situací, konkrétních objektů, konkrétních nálezů v terénu provádějí rekonstrukci takovýchto staveb. Rekonstrukci jedna ku jedné ve skutečných rozměrech. Nedaleko našich hranic se nachází v Aspern an der Saja jedno z pracovišť Dolnorakouského zemského muzea, kde kromě stále expozice mohou návštěvníci v přilehlém zámeckém parku shlédnout pod širým nebem instalované pravěké stavby. A mimo jiné je tam rekonstruován i tento velkodům z mladší doby kamenné, z období neolitu, i s veškerým, řekněme, mobiliářem, který v té době jaksi takový dům mohl mít. Na závěr ještě jedna snad jako zajímavost. V tomto inventáři pravěkého domu jsou instalovány i originály pravěkých nádob z té doby, zcela volně rozestavěné na policích, případně někde po zemi, tak jak to asi prostě v tom neolitu mohlo fungovat.
Pole se nejprve okopávala.
Tu těžkou dřinu dělali hlavně ženy.
Pak přišel člověk na zázrak oradla.
Do klády s dřevěným trnem zapřáhl párek do bitčat.
S první vyoranou brázdou se začalo měnit nejenom hospodaření, ale i uspořádání společnosti.
Oprati a otky se chopil muž a ženy pozbyly rozhodující účast na získávání potravy.
Zatímco muž se stal oráčem a živitelem,
ženě zbyla péče o děti, o jídlo, oděv a dům.
Skončil matriarchát,
začal patriarchát.
Končí nejmladší doba kamenná, za jejím obzorem se už rýsuje doba bronzová.
Do ní však vstoupíme v dalším díle rozhlasového seriálu nazvaného podle knihy Petra Hořejše.
Toulky českou minulostí.